Ett riktigt gott nytt år. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Det är ju denna våren här så ska vi gå igenom ett kapitel i Matteus evangeliet. Jag ska bruka alla mina prekna i ett kapitel. Så det blir 6 söndagar i kapitel 6 hos Matteus. Och detta är ju i bergpreken, det mittersta kapitlet i bergpreken. Och vi ska bruka denna våren till att gå igenom det. Hörs det spännande ut? Hörs det spännande ut? Ja, det är bra. Eller så går det bara och sätter mig igen. Så att vi inte syns det. Nej, det där vill vi inte ha. Kommer något annat istället. Nej, det blir detta. Och tema idag det är vem är ditt publikum? Vem är ditt publikum? När vi runder ett nytt år så är det ju så att både kungen av riket och statsministern i riket, de har sina nyttårstal där de uppsummerar året som har varit och ger oss någon goda tankar om året man går in i. Men vi ska idag se på det som vi kanske kan kalla Jesus sin tale till inbyggare av hans rike, till de som är en del av Guds kongerike. Det är det som bergpreken kan ses på som Jesus store tale till sina disciplar. Och det är 4 stora spörsmål som bergpreken centrerar runt. Och det är spörsmål som alla människor, oavsett om du tror på Jesus eller inte, måste stilla sig själv. Och spörsmålen är: vad är det som är sant? Vad är det som är verkligt och äkte och sant? Det andra spörsmålet är: vad är ett gott liv? Vad är ett gott liv? Och så är det: vad vill det säga si att vara en god person, ett gott människa? Och det sista spörsmålet är: hur blir man ett gott människa? Alla svarar vi ju på dessa spörsmålen nästan varje dag. Alltså vi svarar det rätt och slett med hur vi lever våra liv. Då svarar vi på detta. Och Jesus i bergpreken, han har också svar på dessa 4 stora spörsmålen. Alltså vad är egentligen sant? Vad kan du stole på? Jesus säger att det du kan sätta din lit till som sant och det som håller i livet, det är Gud. Det är Gud och hans kongerike. Och Jesus ber oss om att söka hans rike först. För det är det som är mest sant, mest verklig. Sök Guds rike först. Vad är det gode liv? Jesus svarar på det i saligprisningarna. Det gode liv är inte baserat på rikdom eller på vår hög IQ du har eller vår skön du är eller om du har mer och tyckare hår än jag har eller om du har vitare tänder. Det gode liv är tillgängligt för alla som söker bort från ett liv där man alltid ska bli något till ett liv där man allerede är gitt sin värdi. Vad är en god person? Folk är väldigt upptatt av detta idag. Jesus säger att en god person är en som är genomsyrad av Guds kärlighet. En som är så genomsyrad av Guds kärlighet att du kan märka det på honom. Hur blir man så en god person? Jo, bergpreken berättar oss att du följer efter Jesus. Du blir hans lärling. Du söker med ett uppriktigt hjärta og lyde Jesus i alle ting. Altså, dette handler om denne indre lengselen. En indre lengsel etter mer av Jesus. Derfor ser vi ofte i bergpreken at Jesus setter opp en kontrast. Han sier, du har hørt det blitt sagt. Du har hørt det har blitt sagt, sier Jesus. Med henvisning til det som tidligere var sagt, som handler veldig mye om de ytre ting. Og så setter Jesus opp kontrasten og sier, men jeg sier dere. Og så sier han at det handler om det indre. Det handler om det indre livet. Før var det sagt det som handler om det ytre, men jeg sier dere, det handler om det indre. I dag så skal vi se bare på ett vers fra Matteus kapittel 6. Når jeg skal tale 6 søndager over dette, så kan jeg ikke ta alt igjen. Da blir det ett vers i dag, der Jesus advarer oss mot en vanlig feil vi ofte gjør i jakten på å bli en god person og leve det gode liv. Og vi skal ta med oss bare det første verset i Matteus 6. Og det er hva Jesus sier. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Det Jesus her tar opp, er det vi i våre dager omtaler som den stadige kampen om å bli sett av andre. Om jakten på andre menneskers anerkjennelse, oppmerksomhet og bekreftelse. Det å leve i et slaveri om hva andre mennesker måtte mene om meg. Man er så opptatt av hva mener andre om meg. Det at man gjør sitt liv nærmest til en forestilling for andre, der de skal applaudere det du holder på med. Der det skal vises tommel opp. Som vi skal se i Matteus kapittel 6, så snakker Jesus om dette ut fra hvordan det var i hans dager, der dette ga seg utslag at folk viste seg fram etter hvor mye de ga, etter hvor mye de ba, og etter hvor mye de fasta. Folk viste fram sin status. De ville imponere hverandre over hvor åndelige de var. Vi lever jo i dag i en mye, mye mindre religiøs kultur enn på Jesu tid. Så vi gjør det på litt andre måter, men den underliggende fristelsen er akkurat den samme. Denne at vi ønsker å vise oss fram hva andre mennesker måtte mene om meg, heller enn hva Gud måtte si. Altså, vi kan ta noe som er godt. Det kan være det å gi, eller å be, eller å faste. Eller det kan være din utdannelse, ditt arbeid, din kropp, din familie, mine eiendeler, og så bruker vi det for å vinne andre menneskers anerkjennelse, for å fø vårt eget ego. Og denne galeien gir vi oss ut på uten at vi egentlig er helt klar over at vi gjør det. Og vi ser ikke hvor farlig det er å gå denne veien. Hver gang du forsøker å vinne noens anerkjennelse, så skjer det ofte ubevisst. Og du vil egentlig ikke vedgå for deg selv at det er det du prøver på. For det er jo sånn at om noen vet at det er det du prøver på, da vil de i hvert fall ikke gi deg den anerkjennelsen du søker. I Matteus 6, så ser vi mennesker som ber, og som gir, og som faster, fordi at de vil imponere andre. De vil bli sett av andre. Men de må late som at de gjør det, fordi at de elsker Gud så høyt. De kan ikke si det med rene ord at vi holder egentlig på med å be så mye for at du skal bli imponert over meg. Det kan man jo ikke si. Man må late som at man gjør det for at jeg elsker Gud så høyt. Dette kaller Jesus hykleri. Men dette er et hykleri som ligger veldig lett for oss. Det sniker seg inn overalt. Også inn i våre menigheter, inn i oss alle. Vi lurer hverandre, og ikke minst så lurer vi oss selv. Man kan grovt sett si at du har to typer mennesker. Du har de som er opptatt av status. Status, det er de som ønsker å imponere andre med sin rikdom, med sitt utseende, med alt de gjør, med alt de får til, med sin veltalenhet, med sin makt, med at de er berømte. Og så har du den andre typen mennesker som vi kan kalle de sympatiske. De som er mer opptatt av andre enn seg selv. Det som Jesus omtaler som kjærlighet. Statusmenneskene, de er mest opptatt av seg selv. Sympatiske mennesker er mer opptatt av andre. Statusmennesker, de snakker stort sett bare om seg selv. Om hva de gjør, om hva de kan, om sine liv, om det som er dem. Sympatiske mennesker, de lytter mye. De er genuint interessert i hvem du er og ditt liv. Når du er sammen med en som er et sånt statusmenneske, så føler du deg gjerne liten, oversett. Du føler at jeg er visst ikke særlig viktig. Når du er sammen med en sympatisk person, da føler du deg sett, du føler løftet opp, du føler liksom at her er jo noen som er virkelig interessert i meg. Du føler deg viktig. Problemet for mennesker som lider av å fore seg selv på andres anerkjennelse er at man aldri får nok. Uansett så blir det aldri nok. Og mennesker som studerer dette, de sier at slike mennesker ender opp i en overdreven søken etter bekreftelse. De sjekker hele tiden hva andre måtte mene. De sjekker alt mulig. De unnskylder seg og spør, liker du dette? Ja. Hvordan synes dere dette går? Synes du jeg gjorde det bra nå? Opplever dere dette fint? Og hele tiden på jakt etter bekreftelse. Og dette har fulgt menneskeheten så lenge vi har eksistert. Men skruen har strammet seg til i våre dager. For i dag så har vi fått noe som kalles sosiale medier. Og det er rett og slett avhengighetsskapende. Og særlig for unge mennesker. I sin søken etter bekreftelse og popularitet, så er sosiale medier blitt som en sånn sosial belønningsbeholder. Der man teller hvor mange likes man fikk på Facebook, hvor mange tomler opp man får. Og hver gang du får en sånn bekreftelse tilbake, så utløses det et lite kjemisk stoff i hjernen som heter dopamin. Der du får en liten belønning for at noen har sett deg. Og etter hvert så blir du avhengig av denne belønningen. Og du vil jakte på denne belønningen. Og du vil ikke sky noen midler for å få denne belønningen, denne dopamin, som gjør at du føler deg sett og anerkjent. Vet dere, har dere hørt om YouTube? Helt fremmed, ingen har hørt om YouTube. Dere har hørt om, ja, det er Pia Marie Eidem som sitter helt bakerst, hun rekker opp handen, og hun har hørt om YouTube. Og det tror jeg dere har hørt. YouTube har 13 000 videoer som kan lære deg hvordan du skal ta den perfekte selfie. Vet dere hva en selfie er? Det er at du skal ta bilder av deg selv. Det finnes 13 000 instruksjonsvideoer på YouTube som forteller deg hvordan du kan ta det best mulige bildet av deg selv. Hvordan du kan framstå best mulig, sånn at du kan legge dette ut og få enda en tommel opp, og enda litt dopamin kan utløses i hjernen, og du får enda litt mer belønning og føler deg enda litt mer sett og anerkjent. Verden er gått av skaftet av sin selvopptatthet. Hva så alternativet til dette? Hva så alternativet til denne galeien? Hva så alternativet til å hele tiden skal søke bekreftelse hos andre mennesker? Den danske filosofen som levde jo for lenge siden, han visste om dette her veldig godt. Og han skriver, Søren Kierkegaard skriver, om å ha rett publikum for sitt liv. Om å søke rett publikum for sitt liv. Han hevda at vi må leve våre liv med bare én som publikum. Bare Gud, og han alene må være vårt publikum. Spørsmålet for oss mennesker er ikke om vi liksom skal søke etter bekreftelse og anerkjennelse. Det gjør vi alle uansett. For det er et iboende behov hos oss mennesker. Det ligger dypt i oss, og Gud har plantet dette i oss, at vi søker etter anerkjennelse og bekreftelse. Det er en del av det å være menneske. Spørsmålet er, hvor er det du søker etter det? Hvilke kilder søker du til for å slukke din tørst? Det Jesus sier i bergpreken, det at vi må søke til Gud for å få en som kan slukke denne tørsten hos oss. Gud har alt vi trenger av bekreftelse og anerkjennelse. Han har uendelige tilganger, og han bekrefter oss på den vi er, på vår identitet, og ikke bare på det vi gjør. Jesus sier at vi må leve våre liv framfor Gud. Lev i hans kjærlighet. Lev i hans anerkjennelse. Lev framfor han og motta hans bekreftelse. Lev for han som om han alene er ditt publikum. Finn håp og styrke og kraft i Gud. Lev for Guds anerkjennelse og ikke for menneskers anerkjennelse. For når sant skal sies, og her tror jeg vi ofte har misforstått noe, for når sant skal sies, så kan man ikke leve både for menneskers anerkjennelse og for Guds anerkjennelse. Her må vi gjøre et valg. Paulus sier, prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til laks? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Johannes sier i sitt evangelium om en bestemt gruppe mennesker, de vil heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Og apostelen Paulus han skriver til menigheten i Korint, der det var ganske kaotisk, men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Dette verset her, det kan også oversettes med «Jeg bryr meg ikke om det er dere eller en annen menneskelig domstol som skal dømme meg. Jeg bryr meg bare om hva Herren har å si. Jeg bryr meg ikke!» Eller for å si det enda hardere, «Jeg gir fullstendig blaffen i hva dere måtte mene om meg. Ikke det herlige befriende.» Jeg gir fullstendig blaffen i hva dere måtte mene om meg. For jeg har bare ett publikum. Jeg har bare én. Det er frigjørende. Ta dette med deg inn i din hverdag, og så blir du mye flinkere i 2019 til å si «Jeg gir blaffen i hva andre måtte mene om meg». Dette betyr selvfølgelig ikke at du ikke skal bry deg om andre. Det er ikke at du ikke skal, at du skal gi blaffen i andre. Overhovedet ikke. For det skal vi absolutt ikke gjøre. Men vi kan gi blaffen i hva andre måtte mene om oss. For du har kun én som ditt publikum. For Gud har ikke kalt deg til å vinne hele verdens anerkjennelse. Når jeg taler her i dag, så taler jeg aller fremst til meg selv. For dette er noe jeg har slitt forferdelig med i mitt liv. Jeg har levd store deler av mitt liv for å vinne andre menneskers anerkjennelse. Jeg var lenge ikke klar over det, men etter hvert så gikk det opp for meg at jeg levde mye for andre menneskers applaus. Jeg har hatt et umettelig behov etter å bli sett og bli bekreftet. Og det var en av hovedgrunnene til at jeg for 4 år siden gikk rett i bakken og ikke klarte mer. Jeg ønsket at alle skulle være fornøyd med meg. Jeg ønsket å leve opp til andre menneskers ofte helt urealistiske forventninger. Og så forsøkte jeg så godt jeg kunne å gjøre alle til laks, og fant det vanskelig å svare nei på noen som helst forespørsel. Kjære venn, dette er en kamp du er dømt til å tape. Jeg ville at alle skulle like meg, og jeg lærte på den harde måten at livet er ikke slik. Så la meg si det rett ut. Ikke alle liker deg. Er du overrasket? Ikke alle liker deg. Og du kan bare slutte å prøve på at folk skal gjøre det også. Det er bare å slutte. Det går ikke. En gammel, klok mann, han sa noe i 1875. Han sa, til laks åt alle kan ingen gjøre. Det er noe gammelt og vil så være. Ivar Aasen sa dette i et dikt i 1875. Det var sant på hans tid. Dette var sant på Jesu tid. Og det er like sant i dag. Så du kan bare slutte. Bare stopp. Ikke prøv engang. Det som ble en fantastisk oppdagelse for meg, når jeg lå hjemme og gråt på sofaen over at jeg hadde falt i bakken, og som er like fantastisk og stort for meg i dag, det er at jeg oppdaget at Jesus liker meg. Vet dere det at Jesus liker meg? Jeg er helt sikker på at han liker deg også. Han elsker meg. Han anerkjenner meg. Og jeg er hans øyensten. Så i dag så lever jeg i hans kongerike og prøver å leve med han som mitt eneste publikum. Jesus går videre til å fortelle om de konsekvenser det får om du lever for å imponere andre. Om du lever for å høste anerkjennelse av mennesker. Og Jesus sier, da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Hva betyr dette? Dette kan jo være litt forvirrende for oss. Er det slik at vi får liksom ulik type belønning for livet vi lever? Er det noen som får litt, og andre som får mer, eller noen som får ingenting, og andre som får større belønning? Hva betyr dette? Vi må snakke litt om dette. Altså, dette, jeg kommer til å tale en stund i dag, så jeg bare håper dere holder ut med det. For å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke. Jeg taler den tiden det tar. Hva mener Jesus med det som sies her? C.S. Lewis, den kjente kristne forfatter, han skriver om dette. Han sier, det er to ulike kategorier med belønning. Det er to ulike kategorier. Du har en ytre belønning, og du har en indre belønning. En ytre og en indre belønning. En ytre belønning er for eksempel at du gifter deg med noen som sitter godt i deg, som er riktig rik, har mye penger. Du gjør det ikke av kjærlighet, men du gjør det fordi at det er godt med penger å hente der. Da får du en ytre belønning i en romslig økonomi. En indre belønning er at du gifter deg med noen av gjensidig kjærlighet. Da får du en indre belønning. Du får oppleve det fantastiske i å være elsket. Det er en indre belønning. For eksempel, om du kjøper deg en flott ny, herlig, stor bil, en sånn statusbil, la oss si den største Teslaen, fordi at du vil vise fram hvem du er, prestisje, du vil imponere dine venner, så er det liksom det er en ytre belønning. Du får misunnelige blikk når du kjører forbi, og folk tenker, oi, 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 der har du typen, altså, se den bilen han kjører rundt i. Tenk om jeg hadde hatt det sånn. Da får du din ytre belønning i misunnelige blikk. Men om du kjøper bilen for at den er rask, ser bra ut og er kraftig, og så vil du gi den til din pastor som et uttrykk for din takknemlighet og kjærlighet, så er det en indre belønning. Så tenk litt over det. Bibelen har mye å si om belønning, og dette er viktig å forstå. For dette er tett vevd sammen med det å elske Gud og livet i hans kongerike. For dette handler om, belønningen handler om den personen du kan bli. Det er det belønningen består i, den personen du kan bli. Og Bibelen den bruker jo ofte fysiske bilder for å beskrive åndelig virkelighet, altså som ordene inneholder. For eksempel, Bibelen snakker om at i himmelen skal det være musikk. Og poenget der er jo ikke at vi skal sitte på hver vår sky og klimpre på harpe i uendelighet. Men musikk er et bilde på noe som ikke kan beskrives i ord. For det uttrykker en dyp, dyp ekte glede, mer enn ord kan uttrykke. Så når Jesus så her i Matteus 6 snakker om belønning, så sier han ikke at det blir liksom feil om noen ser at du gjør noe godt imot andre. Hører dere hva jeg sier? Jesus sier ikke at det blir feil hvis du gjør noe godt mot andre, og så er det plutselig noen som ser det. Eller om du ber høyt, og så er det noen som hørte det. Så ja, da er det helt feil. Altså, da sier jo ikke Gud at jeg hadde tenkt å gi deg en ekstra juvel i din krone og bygge litt på den boligen i det evige. Men nå har jo noen sett at noen gjorde det gode du gjorde. Nå har jo noen andre sett det. Så da blir det ingenting av det. For da har du liksom fått din belønning. Det er ikke dette som Gud sier. Det Jesus her snakker om, det er hvem er ditt publikum? Hva er din motivasjon? Hvem er det du søker anerkjennelse hos? Den belønning Jesus her snakker om er den person du kan bli. Jesu tanke her er at om du gjør det gode i det skjulte, så vil du etter hvert mer og mer bli satt fri fra det slaveriet det er å alltid måtte søke anerkjennelse hos andre. Du vil ha en fred som kommer av at du er elsket og sett av Gud, og du trenger ikke alltid andres applaus for å føle deg bra. Ja, selv om du gjør noe og andre løfter på øyenbrynene og rynker på pannen over det du gjør, så kan du fremdeles kjenne på en indre trygghet og glede, for du har bare ett publikum. Bare én, Gud selv. Men om du fortsetter å spille dette spillet, prøv å imponere andre med din rettskaffenhet, da vil din belønning være at du oppnår andres applaus. De gir deg tommel opp. De blir kanskje imponert. Og Gud vil selvfølgelig tillate det. Men det vil ikke forvandle deg til å bli en indre drevet person som gjør det gode med de rette motiv. Og det er ikke fordi Gud sier at «Ja, gjør du det, så tar jeg det fra deg». Det er simpelthen det at du har satset på en annen type belønning. For disse to typer belønning, indre og ytre belønning, de går ikke sammen. Man må velge en av dem. Og det er, hvem velger du til ditt publikum? Er det mennesker, eller er det Gud? Hvordan kan man så bli fri fra slaveriet av andres bekreftelse og anerkjennelse? Vi er alle skapt av Gud med to grunnleggende behov. Behovet for å være akseptert og behovet for å være sett og kjent. For meg personlig, etter jeg gikk på trynet, så har det vært utrolig frigjørende for meg å få lov å skrive min egen tros- og livshistorie. Og få slik lære meg selv på bunnen å kjenne. Og så har jeg etter hvert også kunnet få lov å dele denne historien med noen. Alt som jeg før skammet meg sånn over. Alt det jeg ville holde skjult. Alt som jeg ikke likte med meg selv, har jeg nå fått satt ord på. Det er blitt min fortelling. Og jeg har tatt eierskap over min egen historie. Og denne høsten her så har vi i guttegrupper, som vi kaller det, fellesskapsgrupper med noen gutter på noen torsdagskvelder, så har vi delt troen og livet med hverandre. Og jeg har fått lov å fortelle min tros- og livshistorie. Jeg har fått lov å dele ting om meg som er helt sant og ærlig og rett fram over bordet, før som jeg skammer meg over. Og det har vært utrolig frigjørende. Fordi at andre får se deg for den du er. Fordi at maskene faller. Og du kan få lov å bli kjent på dypet av andre. Det Matteus beskriver i kapittel 6 er mennesker som later som. De spiller skuespill. De lever på en illusjon. Altså, man gjør det med feil motiv. Altså, hør meg be! Hør meg be! Hæ? Jeg er vel den beste her i forsamlingen til å be. Eller, se hvor mye jeg gir. Ser dere her hva jeg gir? Og så kommer du med det putleriet ditt. Se på meg. Jeg gir jo virkelig så det monne. Eller, dere ser hvor sørgelig jeg går kledd i sekk og aske. Jeg faster. Driver du med det? Driver du med fasting? Se her, jeg er kledd. Jeg faster. Jeg holdt på det i ukevis, og du har ikke begynt enda. Man viste seg fram, og man gjorde det for at andre mennesker skulle anerkjenne en. For å tenke og applaudere og se, oi, der er åndelig type der. En menighet har lett for å bli et sted der vi viser oss fram for hverandre om hvor åndelig vi er. Kjære venner, den fellen må vi ikke gå i. Fordi at hvis det bare er et skuespill, og ingen kjenner meg, og aksepterer meg for den jeg er, så lever jeg i isolasjon. Og det er jo dette som sprer seg som en epidemi i våre dager. Mennesker som lever i ensomhet og i isolasjon. Og det er ironisk. Med våre dager med sosiale medier og teknologi, så har man mistet helt av syne det genuine fellesskapet, som bare kan oppstå når mennesker får se hverandre dypt i øynene og snakke sammen om livet og troen. Og jeg tror også her ligger menighetens kall for dagene som kommer. Det er å leve dette genuine fellesskapet med hverandre. Der vi deler troen vår, der vi deler livet vårt, og at vi kan kjenne hverandre på dypet. Fordi at antall mennesker som ikke føler seg sett, som ikke føler seg kjent av noen, som ikke føler seg akseptert, det bare øker og øker og øker. Så hele den første delen av Matteus 6 er en invitasjon til oss, der Jesus sier, når du gir, så gi i det skjulte. Når du ber, så be i det skjulte. Når du faster, så ikke la folk legge merke til at du gjør det. Og dette er ikke, og dette er utrolig viktig å understreke, for dette er ikke Jesus som kommer med noen nye lover og påbud der han sier at fra nå av skal ingen be høyt. Eller fra nå av så får du ikke lov å se ut som du faster. Men det Jesus kommer med her, det er noen praktiske råd til oss som er fanget i jakten på andre menneskers anerkjennelse. Jesus sier, gjør noe godt. Gjør godt for noen. uten at noen får vite om det. Gjør dette på regelmessig basis, at du gjør noe uten at noen vet om det. Da vil du etter hvert få oppleve friheten det er å slippe løs fra fangenskapet av andres applaus. Og gjør du det, sier Jesus, så vil din himmelske far som er i det skjulte. Dette er dyptpløyende, og vi skal se på det i ukene som kommer. At din far som er i det skjulte vil belønne deg. Og hva er belønninga? Jo, belønninga er at du blir en person som er satt fri fra slaveriet av andres anerkjennelse. Og du kan få lov å leve i frihet og glede med bare Gud som din eneste publikummer. Hva om vi prøver på dette denne våren? Altså, vi må jo gjøre det om i praksis, dette her. Hva om vi prøver på dette denne våren? Gjør godt for noen, uten at noen vet at det er du som har gjort det. Er dere med på den? Mer skeptisk nå? Hæ? Hva å gjøre godt for noen, uten at noen vet at det er du som har gjort det? Bare han som ser i det skjulte, og som lønner i det skjulte. Vær kreativ. Be den hellige ånd om hjelp til å finne noe som du kan gjøre for noen du blir minnet om, uten at noen mennesker trenger å vite om det. Test Jesus på hans ord, og se om det holder vann. Se om det fungerer. Amen. Skal vi be. Takk, gode Jesus, at du kom til vår jord, og der ga du oss av din store nåde og kjærlighet. Takk at du kom, og takk at du tok på deg all vår synd, og takk at du døde på et kors, og takk at du ga oss troens gave, og du ga oss alt dette for ingenting. Men Jesus, du kom også og lærte oss noen gode livslover i ditt rike. Du kom og underviste oss, du som har skapt oss, og du som kjenner oss til bunns, du kom og ga oss noen gode, praktiske råd for hvordan livet kan leves best her nede. Hjelp oss, Jesus, hver enkelt av oss, at vi kan ta disse gode, gode rådene dine inn i våre liv og finne ut at du som har skrudd oss sammen, du vet hvordan det fungerer, og du vil så gjerne at vi kan leve etter de anvisninger du har gitt oss. Hjelp oss, Jesus, gi oss mot og kraft og styrke til å leve dette livet du har kalt oss til, som dine disipler, dine lærlinger og dine etterfølgere. I Jesu navn. Amen.